Γεια σου! Καλώς ήρθες στο 63ο επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Με αφορμή ένα σεμινάριο το οποίο λέγεται Brand Minds, το οποίο πήγε ο Αλέξιος μαζί με τη Μαρίνα, σήμερα θα συζητήσουμε για όλα όσα έμαθαν εκεί, γιατί πραγματικά είναι κορυφαίο του επίπεδου του.
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Πριν ξεκινήσουμε, να διαβάσουμε το review της εβδομάδας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αργάβλο, η οποία έγραψε «Η καλύτερη παρέα εδώ και 2 χρόνια». Ξεκινήσαμε στην καραντίνα και συνεχίζουμε δυναμικά. Ευχαριστώ πολύ για όλη τη γνώση που έχετε προσφέρει. Εύχομαι κάποια στιγμή να γνωριστούμε και από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο. Μπορείτε και εσείς να μπαίνετε στο podcast, να βάλετε 5 αστέρια και να γράψετε το δικό σας review, καθώς μας βοηθάει πάρα πολύ και να εξελιχθούμε και να το μάθει ακόμα περισσότερος κόσμος. Να συστήσουμε στους ανθρώπους και τη Μαρίνα, επειδή είναι το νέο μέλος της ομάδας μας, τον τελευταίο μήνα, 2 μήνες, πόσο έχουν περάσει, η οποία μας βοηθάει σε πάρα πολλά από αυτά που βλέπετε, behind the scenes. Είναι ο άνθρωπος που ακούτε και όλα στη φωνή στο TikTok του Αλέξιου και σε πολλά πολλά άλλα, οπότε Μαρίνα, σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά μας έχεις βοηθήσει πολύ. Και σήμερα θα μας βοηθήσεις και σε ένα ακόμα κομμάτι με το να μοιραστείς την εμπειρία σου από όλο αυτό που βιώσατε.
Τέλεια.
Θα προσθέσεις κάτι ακόμα για τη Μαρίνα?
Στην πορεία.
Στην πορεία, μάλιστα.
Να πω εγώ ευχαριστώ αρχικά που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, διότι σας θαυμάζω και σας παρακολουθώ πολύ πριν γίνουμε ομάδα μαζί. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη και που είμαι εδώ σήμερα και που είμαστε πλέον on board μαζί το τελευταίο 1-2 μήνες.
Yes. Τέλεια. Για πείτε μας αρχικά, πού πήγατε, τι είδατε, τι ήταν αυτό το σεμινάριο και θα αρχίσω μετά, θα τους φάρω συνέντευξη, να ξέρετε. Οπότε ξεκινάω από εκεί.
Κυρία.
Μάλιστα. Κυρία Μαρίνα Λάσπας, πείτε μας.
Τέλεια. Ουσιαστικά το Brand Minds είναι ένας θεσμός που, αν δεν κάνω λάθος, συμβαίνει από το 2016. Συμβαίνει στη Ρουμανία κάθε χρόνο. Είναι ένα πολύ μεγάλο συνέδριο με ομιλητές από όλο τον κόσμο κορυφαίου επίπεδου και είναι γύρω από τη διαφήμιση, το marketing, το branding, με πάρα πολύ αξία και πολύ μεγάλου μεγέθους, δηλαδή μιλάμε για 5.000-6.000 άτομα. Οπότε μιλάμε για ένα event με μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και κορυφαίους ομιλητές.
Άρα μιλάμε παγκοσμίου επίπεδου το συνέδριο, σωστά?
Επιπέδου, ναι. Ο κόσμος δεν ήταν παγκοσμίως, ήταν...
Οι ομιλητές, λες.
Ναι, και το επίπεδο των ομιλητών. Mm-hmm. Ο κόσμος ήταν από την κεντρική Ευρώπη, τέλος πάντων. Ένα πλεονέκτημα που έχει η κεντρική Ευρώπη, ότι το ξέρεις και το άλλο συνέδριο πηγαίνουμε, ότι πηγαίνουμε με το maximum, το τρένο είναι πολύ εύκολο να κινηθείς εκεί πέρα. Η Ελλάδα έχει ένα μειονέκτημα σε αυτό, ότι πάμε μόνο με αεροπλάνο, ναι, που είναι και πιο ακριβό. Και για να πάμε και για να έρθει ο κόσμος και πιο περιορισμένο στους χρόνους του, ρε παιδί μου.
Αλλά οι ομιλητές ήταν και εκτός Ευρώπης.
Ναι. Κυρίως Αμερικάνοι περισσότεροι.
Τέλει. Ποιοι ήταν έτσι οι πιο γνωστοί, σημαντικοί ομιλητές?
Καλά, αυτό που πουλήσαν ήταν ο Γκάρι Βι, που ήταν στην Ευρωπαϊκή Σπάνια, τέλος πάντων. Μες στον χρόνο, που ήταν ο keynote, ας το πω έτσι.
Ο Πίτερσον.
Ο Πίτερσον, ο οποίος ήταν μια απογοήτευση για μένα, αλλά ήταν από τα ονόματα μέσα εκεί. Ο Αριέλη, ο πολύ ιδιαίτερος, πολύ χιούμορ. Ο Πινκ, που είχε ένα βιβλίο, το κίνητρο εδώ που έχουν οι φίλοι μας, που με εντυπωσίασε, τον πιο δομημένος μέσα εκεί. Και μερικά ονόματα ακόμα. Αλλά ο βασικός ήταν ο Γκάρι Βι και ο Πίτερσον, σαν κομμάτια.
Και ο δικός σας ποιος ήταν ο αγαπημένος ομιλητής, στον καθένα ξεχωριστά?
Αγαπημένος ή πρέπει να δώσει αξία?
Ναι, αυτό εννοούσα. Αγαπημένος εκείνη τη μέρα που έδωσε μεγαλύτερη αξία σε εσάς. Και σας επιτρέπω για τις ερωτήσεις που έχω να δείτε τις σημειώσεις σας.
Για μένα είναι εξαιρέσεις του τον Γκάρι Βι, ο οποίος δεν πήρα τη μεγαλύτερη αξία εκείνη τη μέρα, γιατί τον παρακολουθώ και εγώ και τα ακούω γενικά. Δεν είναι ότι ακούσαμε κάτι τρελά καινούριο. Είπε ένα δύο πράγματα που δεν είχα ξανακούσει, αλλά ήταν το όλο στήσιμο που είχε νόημα. Για μένα ήταν ο πρώτος, ο Pink, που με εντυπωσίασε, γιατί τον είχα πολύ αλλιώς στο μυαλό μου. Κάτι ήταν η απόλυτη παρουσίαση. Δηλαδή ήταν.
Για πες λίγο δύο λόγια.
Πιο δομημένο δεν υπάρχει. Δηλαδή ξεκίνησε και είπε, θα σα πω 2, 3, 4. Το έκανε εικόνα. 2 αυτά, 3 από τα άλλα, 4 από το άλλο.
Okay.
Έτσι. Τα είπε. Κάθε φορά που έλεγε τα 2, τα έκανε sum up, τα έκανε σύνοψη. Πήγαινε στα 3, μετά έκανε σύνοψη και τα 3 και τα 2. Το PowerPoint ήταν όπως χρειάζεται να είναι. Δεν δούλευε
το clicker.
Το clicker, και αντί να τα πάρει στο κρανίο που έφτασε κάποιες στιγμές, το αντιμετώπισε υπέροχα. Το πώς κινόταν πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, ήταν η απόλυτη παρουσίαση, ρε παιδί μου, μέσα. Ο τόνος της φωνής. Παρουσίαση ήταν ό,τι πιο δομημένο υπάρχει. Και στην ουσία τώρα έχω πολλά που μπορώ να.
Θα μου πεις, μόλις απαντήσει και η Μαρίνα, για τον αγαπημένο της ομιλητή.
Ναι, εγώ τους χώρισα σε 2 κατηγορίες. Τους χώρισα σε αυτούς που περίμενα πώς και πώς να τους δω από κοντά, όπως είναι ο Πίτερσον, ο Γκάρι Βι, που εντάξει, τους παρακολουθώ ούτως ή άλλως, οπότε σχεδόν όλα, αν όχι όλα αυτά, από αυτά που είπανε, τα είχα κάπου ξανακούσει. Τους χωρίζω λοιπόν σε αυτούς που έχω ξανακούσει την ομιλία κάπου, κάπως. Οπότε από αυτούς κράτησα τον τρόπο που κάνουν το public speaking πλέον, δηλαδή που δόμησαν την παρουσίασή τους, που εμφανίστηκαν, που αντιμετώπισαν αυτό που είπε ο Αλέξιος, τα όσα συνέβησαν εκείνη τη στιγμή live. Και με ξέπληξε ευχάριστα. Με ξέπληξαν ευχάριστα ομιλητές που δεν τους ήξερα και δεν περίμενα ότι θα πάρω τόσο πολύ value. Μου άρεσε η Whitney Johnson, που είχε πολύ ωραία παρουσίαση και είχε πολύ ωραία νέα γνώση για μένα. Ήταν γύρω από το κομμάτι του leadership, τη διαχείριση της ομάδας και όλο το κομμάτι του management αυτό. Μου άρεσε γιατί είχε πολύ καλή διάδραση με το κοινό, δεν με κούρασε καθόλου και είχε νέα γνώση. Ενώ τα υπόλοιπα, παρότι ο Γκάρι Βι και ο Πίτερσον είναι, εννοείται, σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τη Whitney, κάπου τα είχα ξανακούσει αυτά. Mm-hmm. Ήταν άλλη εμπειρία του να τους δω από κοντά όμως. Οπότε, τι κάνω όταν νιώθω ότι αυτό που ακούω το έχω ξανακούσει? Την ώρα που το παρακολουθώ, γράφω τη δομή της ομιλίας.
Εστιάζεις το να κερδίσεις κάτι άλλο.
Να κερδίσω κάτι άλλο, ναι, ακριβώς.
Σούπερ. Θέλω να μοιραστείτε ο καθένας, έχετε και τη σημειώση σας, τα 3 πράγματα που κρατήσατε ή τα 3 πιο σημαντικά που θα θέλατε να μοιραστείτε με το κοινό μας για να πάρουν αξία από αυτά που μάθατε.
Okay. Δεν θα πεις, να πω.
Πες.
Το ένα στατιστικό που το είπε το Σάββατο στο workshop Αμερικάνος, που γενικά έχει πολύ καλή πληροφορία και πάρα πολλές μετρήσεις, τέλος πάντων. Στην ουσία δεν είπε τρελά πράγματα, αλλά είχε πολλά ωραία νούμερα. Ο οποίος υπερθεμάτισε πολύ στο κομμάτι του διαφημιστώ με στόμα και ότι είναι πάντα πιο αποδοτική. Το ξέρουμε, τέλος πάντων, και από αυτά που λέμε εμείς. Έπρεπε να κάνει μια ερώτηση. Στόμα-στόμα γίνεται και να πίνουμε καφέ μαζί, για να στο λέω. Και στα social, στο διαδίκτυο, με ποιο τρόπο διαδικτυακά. Και έλεγε πόσο τις εκατό γίνεται διαδικτυακά και πόσο γίνεται offline. Και το διαδικτυακό είναι 7 με 10%. Ήταν εντυπωσιακά μικρό το νούμερο σε σχέση με το offline στόμα-στόμα, και ότι αυτό παραμένει το κυρίαρχο. Μπορεί να το βλέπω στα social σου, μεν, και να μου καταγράφετε, να μου το πεις από κοντά και πάρω και την ενέργεια και το βίωμα του ανθρώπου. Είναι εκπληκτικά πιο αποδοτικό. Και είχε και μια εκπαίδευση μετά, πώς έτσι να κάνω τον πελάτη μου να γίνει ambassador έξω, δηλαδή να μιλάει για μένα και με ποιο τρόπο να το κινητροποιήσω να το κάνει, παιδί μου.
Το ποσοστό 7 με 10% είναι πόσο αποδοτικό είναι.
Όχι.
Ή πόσο το κάνουνε.
Πόσο αποδοτικό είναι, ναι, ότι το 7 με 10%.
Άρα, εγώ, αν σου πω, πήγαινε σε αυτό το εστιατόριο και στο στείλω στο Instagram versus το πόπο κοντά.
Να μου το στείλει στο Instagram, να το ποστάρει στο Instagram.
Α, να το ποστάρω στο Instagram.
Να το στείλει είναι direct πάλι.
Α, οκ.
Το να ποστάρει, α, τι ωραία που τρώμε εδώ στο εστιατόριο. Αυτό έχει μια χι αποδοτικότητα.
Σωστά.
Από το να είμαστε μαζί και να μου το λες και να βλέπω τη γεύση στο στόμα σου.
Ναι.
Έτσι.
Όταν το περιγράφω. Okay. Τέλεια.
Δεύτερο, ο πρώτος, ο Pink, απομυθοποίησε πάρα πολύ τις πωλήσεις. Ότι δηλαδή όλα αυτά που κάνουμε είναι πώληση, προφανώς. Αλλά είχε νούμερα από τα σημεία στα οποία είμαι τρελά. Ότι 41% του χρόνου σου μέσα στην ημέρα που επικοινωνείς, πουλάς κάτι.
Wow.
Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό το κομμάτι. Γιατί είναι αυτή η ζυγαριά το πάντα ένας πουλάει, ένας αγοράζει και σε ποια πλευρά είσαι και τι.
Εξήγησε το μισό λεπτό.
Τι να κάνεις. Αυτό το έχουμε πει σε άλλα επεισόδια, ότι σε κάθε ανθρώπινη επικοινωνία ένας πουλάει και ένας αγοράζει. Δηλαδή το θέμα είναι αν εγώ συνειδητοποιώ, αν αγοράζω ή πουλάω. Αν ξέρω ότι αγοράζω, απλά να ξέρω τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Και αν θέλω να το αγοράσω ή όχι. Το αγοράζω δεν είναι να πληρώσω κάτι.
Ναι. Και αγοράζω και τη δικαιολογία του άλλου.
Ναι,
και
φυσικά. Ή αγοράζω το όχι του άλλου. Σωστά. Αν πουλάω εγώ μέσα.
Και νομίζω εκείνος δεν είναι που έκανε και έφερε και το παράδειγμα με το εσωστρεφής, εξωστρεφής.
Ναι.
Ή είσαι και από τα δύο, τέλος πάντων.
Ναι.
Και έφερε παραδείγματα στο. Τι θεωρείς, ποιος πουλάει περισσότερο, ο εσωστρεφής, ο εξωστρεφής ή αυτός που μπορεί να διαχειριστεί και τις δύο ενέργειες. Και έφερε στατιστικά, έφερε παραδείγματα, ήταν πολύ καλός.
Και ποια είναι η απάντηση.
Είπε κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Ότι έχουμε εσωστρεφείς και εξωστρεφείς και είναι οι ambiverts. Αυτή είναι στη μέση, ρε παιδί μου.
Σωστά.
Που είναι και από τα δύο. Και ότι 80% είναι ambiverts. Απλά είναι ψευδέσεις που έχουμε ότι είμαστε το ένα το άλλο. Να το αποδεχθούμε αυτό και ότι τα έχουμε και τα δύο μέσα. Απλά να επιλέγουμε ποιο βγάζουμε. Δηλαδή μην ψαρώνεται και πολύ ουσιαστικά, είπε.
Okay, άρα υπάρχει και το δύο. Γιατί εγώ ένιωθα ότι είμαι και τα δύο, αλλά δεν
υπάρχει. Όχι,
απλά υπάρχει.
Και η πλειοψηφία είναι και από τα δύο.
Okay. Και ότι η πλειοψηφία σε αυτή την κατηγορία προφανώς και πουλάει περισσότερο.
Αυτοί που μπορούν να κάνουν και τα δύο. Ναι.
Και το τρίτο για μένα, για να το κλείσω τέλος πάντων στα τρία που ζήτησες, είναι αυτή η Αμερικάνα που ήταν. Νομίζω αυτή που μίλησε για την ηγεσία, δεν θυμάμαι το όνομα.
Whitney.
Η οποία έδειξε μια καμπύλη S τέλος πάντων που, στη μάθηση, mm-hmm. που έχει να κάνει με την προσωπική σου μάθηση και με την ομάδα. Που ξεκινάς και στο αποφασίζω το βλέπω αυτό, ρε παιδί μου. Του το λέω. Είναι η πρώτη φορά που είναι όλο ενθουσιασμό, όλα καινούργια τα πράγματα. Με στη χαρά, ντοπαμίνη φουλ, μαθαίνουμε. Βλέπω αλλαγές γρήγορα και αυτό με κινητοποιεί να κάνω πράγματα. Και όταν φτάσει κάποια στιγμή σε ένα ποσοστό 70-80%, που πλέον είναι πολύ πιο αργή η γνώση και η εξέλιξη, και απλά να το κάνεις, εκεί χάνει το κίνητρο. Και είναι πώς ξαναβρίσκεις το κίνητρο εκεί πέρα μέσα για να προχωρήσεις. Αλλιώς σκαλώνεις την επιτυχία και αρχίζεις να βουλιάζεις σιγά-σιγά. Πώς ξαναβρεις κίνητρο να.
Σαν ηγέτης. Πάρεις. Ή σαν οποιοδήποτε.
Σαν ηγέτης του εαυτού σου καταρχήν.
Σαν ηγέτης του εαυτού σου.
Γιατί με το κάνεις, δεν το κάνεις κι αλλού. Και μετά με την ομάδα, ρε παιδί μου. Φτάνει ο άνθρωπος ή η ομάδα κάπου και πλέον γίνεται μονότονο αυτό. Mm. Πετυχημένο, αλλά μονότονο. Πώς μπορείς να το ξανακινητοποιήσεις αυτό, γιατί αλλιώς θα φύγει μαθηματικά προς τα κάτω.
Σούπερ. Ευχαριστούμε, Αλέξια.
Να σε καλά, Αλέξια.
Μαρίνα. Πολύ μου αρέσει να παίρνω συνέντευξη.
Και στο σημείο το τελευταίο αυτό που είπε ο Αλέξιος τώρα με το διάγραμμα που έφερε η Whitney, έφερε μια πάρα πολύ ωραία παρομοίωση που μου άρεσε. Το παρομοίωσε ως κύμα και ότι ουσιαστικά αν το καλοσκεφτείς, το κύμα που δημιουργείται στη θάλασσα είναι η ενέργεια που ταξιδεύει, όχι το νερό. Οπότε είναι η δράση που βάζεις για να καβαλήσεις τελικά αυτό το διάγραμμα, για να πας από το launch point, που είναι το πρώτο point που το έχει ονομάσει, στο sweet spot που είναι το δεύτερο, και να πας στο mastery που τελικά είναι ότι έχεις κατακτήσει την πίστα και χρειάζεται να πας στην επόμενη. Mm. Είναι η ενέργεια που θα κουβαλήσεις σε κάθε σημείο και θα τη μεταφέρεις και στην επόμενη πίστα.
Wow. Πολύ, πολύ ωραία το έθεσε.
Ναι. Ήταν και στα δικά μου αγαπημένα, γι' αυτό το συμπλήρωσα. Συμφωνώ σε όσα είπε ο Αλέξιος και εγώ προσωπικά κράτησα κάποιες ατάκες που μου άρεσαν πάρα πολύ. Μία που αυτή δεν την είχα ξανακούσει από τον Gary Vee, ενώ τον έχω μελετήσει πάρα πολύ σαν επιχειρηματία, είναι ότι, και μου άρεσε γιατί μου επιβεβαίωσε ουσιαστικά όλα αυτά που κάνουμε και με τον Αλέξιο και με το TikTok και την οπτική που έχω εγώ απέναντι στα social media. Είμαι γενιά Z, για όσους χρειάζεται να το ξέρουν αυτό. Ότι ο καταλύτης ουσιαστικά, ο κοινός παρονομαστής και της startup εταιρείας και της εταιρείας που βγάζει τζίρο δισεκατομμυρίων είναι στο πώς κερδίζουν την προσοχή του κοινού. Είναι στο πόσο value δίνουν για να πάρουν την προσοχή του κοινού. Και στο workshop που κάναμε τη δεύτερη μέρα έφερε εκπληκτικά παραδείγματα ο μιλητής στο πώς, ενώ είσαι μια φτασμένη πολυεθνική, πολύ μεγάλη εταιρεία, μπορείς έξυπνα να χρησιμοποιήσεις σημεία για να τραβήξεις την προσοχή του κοινού. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που έφερε είναι ότι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της εταιρείας, αυτοί κάνουν security στα αεροδρόμια, τέλος πάντων. Οπότε είναι στον έλεγχο που πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να περάσουν πράγματα και αντικείμενα μέσω του ελέγχου, να τα πάρουμε στο αεροπλάνο. Από εκεί λοιπόν έχουν συλλέξει μια πολύ μεγάλη μπάζα πραγμάτων και τα social media τους είναι αυτό. Είναι τα πόσα περίεργα πράγματα μπορεί να βρει κάποιος από ανθρώπους που προσπαθούν να περάσουν λαθρέα μέσα στο αεροπλάνο. Αυτό είναι τα social media και βαράνε 1,5 εκατομμύρια, ας πούμε.
Τέλεια.
Σε community. γιατί δεν εστιάζουν στις υπηρεσίες, εστιάζουν στο fun part της δουλειάς τους.
Φανταστικό.
Ναι. Οπότε και αυτό και άλλα παραδείγματα που φέρανε τα θεώρησα πάρα πολύ έξυπνα και γκρεμίζουν εντελώς το στημένο πλάνο που μπορεί να έχει οποιοδήποτε στο μυαλό του για το ότι είμαι μια σοβαρή πολυεθνική και πώς θα αξιοποιήσω τα social media, ας πούμε. Έτσι. Μπορείς να είσαι μια σοβαρή πολυεθνική και να αξιοποιήσεις το fun part με ένα πολύ ωραίο τρόπο.
Τι ωραίο, φανταστικό παράδειγμα.
Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η διοργάνωση, ένα δεύτερο. Ενώ δεν ήταν το κορυφαίο όλων, είχαν στήσει έτσι πολύ μικρά σημεία που κάνανε την εμπειρία πραγματικά, της δίνανε πολύ όθηση.
Εκεί που έβγαζες τον Αλέξιο βίντεο που ήταν μέσα σε πιο σαν να είσαι στο μέλλον, ας πούμε, εκεί μέσα.
Αυτά διαφημιστικά booth.
Αυτά διαφημιστικά booth. Ήταν, νομίζω και ο Αλέξιος θα συμφωνήσει σε αυτό, και όλη η διοργάνωση και στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων που ήταν εκεί και μέσα στο... Θες να πεις, γιατί σε βλέπω, κοιτάς παράξενο.
Θέλω να πεις την αυτό που θα συμφωνήσω.
Ναι.
Στη διοργάνωση.
Ότι ήταν καλή.
Ότι ήταν μια καλή διοργάνωση. Mm-hmm. Στο πώς διαχειρίστηκε τον όγκο των ανθρώπων που ήταν εκεί. Δηλαδή, αυτό τώρα για μένα που είμαι στο κομμάτι των events, το παρατηρώ πως δεν θα μπλοκάρει τίποτα από την ώρα που θα φτάσεις και την καθοδήγηση που θα πάρεις για να μπεις μέσα στο χώρο τελικά. Δεν μπλόκαρε πουθενά πραγματικά. Όπως και στα διαλύματα δεν μπλόκαρε πουθενά. Ήταν πολύ καλωστημένο.
Και μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα σε αυτό, ότι ανάλογα με το ποιο είναι το expertise μας ή πάνω σε τι θέλουμε να εξελιχθούμε ή ποιο κομμάτι μας ενδιαφέρει, μπορούμε κάτι να το βλέπουμε από πολλές διαφορετικές πτυχές. Δηλαδή, εγώ πάντα όταν παρακολουθώ πλέον μια παρουσίαση, το παρακολουθώ από τρεις διαφορετικές πλευρές. Το ένα είναι σαν μαθήτρια. Το δεύτερο είναι σαν έναν άνθρωπο που μετά αυτό μπορεί να χρειαστεί να το διδάξει σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, όταν έχω ένα μέντορα ο οποίος με διδάσκει κάτι, θα κρατήσω σημειώσεις και θα το παρακολουθώ με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορώ να το διδάξω σε κάποιον άλλον. Και νούμερο τρία, επειδή κάνω εκπαιδεύσεις και με ενδιαφέρει πολύ αυτό το κομμάτι, παρατηρώ πώς κάνει τις εκπαιδεύσεις. Παρατηρώ πώς κάνει μια πώληση. Παρατηρώ όλο το σύστημα από πίσω. Ακριβώς όπως εσύ παρατηρούσες το event. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα για τον κόσμο, πώς μπορεί να είναι πιο συνειδητός. Παρακολουθώντας ένα πράγμα που θεωρητικά έχει μια οπτική, να το βλέπεις από πολλές διαφορετικές.
Γι' αυτό διαφωνώ σε ένα σημείο, επειδή ένας από τους λόγους που πήγα εγώ εκεί ήταν θέλουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Το λέμε προ-COVID, τέλος πάντων. Είχαμε φτάσει κοντά με κάποιους ανθρώπους. Όχι αυτού του επίπεδου ενδεχομένως, γιατί είναι ακριβώς σπορ τώρα το.
Ακόμα.
Και η Ελλάδα έχει το μειονέκτημα που είπα πριν. Για να μαζέψει 5.000 κόσμο και να είναι βιώσιμο το event, χρειάζεται να έρθουν με αεροπλάνα εδώ οι άνθρωποι, πα άλλο επίπεδο κόσμου. Δεν πάει τόσο μαζικό. Πρέπει να συνδυάσει. Όχι, δεν έχει σημασία. Στο κομμάτι, δύο καλά είχε το event που τα είπε η Μαρίνα. Το πόσο γρήγορα μπήκαμε μέσα, που αναγκαστήκαμε να μας δώσουν badges για το λαιμό, ενώ είχαμε όλοι QR code, αλλά ήθελε badge και στο χέρι αυτό το βραχιολάκι, ναι, να σε ελέγχουν μέσα για να είναι γρήγορο.
Σωστά.
Τώρα μέσα δεν πολύ ελέγχαν στις εισόδους, επειδή κάμε και μετά αποφασίζω event. Δηλαδή, αν ήθελα να μπω, έμπαινα. Το ότι περάσαμε 200 άνθρωποι, δεν βλέπω βραχιολάκι άνθρωποι.
Ναι, αλλά για να φτάσει να μπει μέσα στο.
Μια χαρά έμπαινα. Πού να φτάσω να μπω.
Περνούσε απ' έξω.
Ότι σε έλεγξαν έξω.
Έλεγχαν τον barcode.
Εντάξει, οκ, ναι. Πλάσ ότι είχαν και ταυτότητα στο έξω κομμάτι.
Okay.
Να ταυτοποιήσουν το άτομο. Άρα αυτό είχε καλό τέτοιο. Νούμερο 2 καλό ήταν καλά στημένα τα διαφημιστικά booth και τα coffee breaks. Και είχαν δωρεάν τα coffee breaks και το φαγητό.
Αλήθεια.
Okay. Και άλλε break. Οπότε, με χορηγού βέβαια, αλλά ήταν, ναι, σημαντική λεπτομέρεια. Ήταν κάκι στη διοργάνωση στο κομμάτι του πώς στήθηκε η αίθουσα, αλλά ήταν παραλληλόγραμμη, παπλωμένη στα πλάγια αντί για κάθετο, από την πλανή. Είχε ωραίες οθόνες, δεν έβλεπε στη σκηνή. Mm. Τραγικό ήχο μέσα. Είχε ταχυτικά του, δηλαδή δεν το μονώσαν, δεν ακούγανε καλά ο ήχος.
Σαν ηχό που κάνει.
Και το Σάββατο κάνα 20 λεπτό, έπεσαν και τα ηχεία και δεν κουνήθηκε φίλο. Δηλαδή δεν είδα κανένα να κινητοποιείται. Μου κάπως φτιάξαν κάποια στιγμή.
Okay.
Το PowerPoint που δεν δούλευε το clicker, όχι μόνο στον πρώτο, και μέσα στη μέρα δεν ξαναδούλεψε κάποιες ώρες.
Ναι, αυτά είναι λεπτομέρειες που ο συντήρησης οργανώσεις εννοείται ότι πρέπει να.
Ναι. Και όλο το κομμάτι το οπτικό, το στήσιμο, το ηχητικό κτλ. Είχε με άπειρες κάμερες και γερανούς για το after, κάμερα. Φαντάζομαι. Mm. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν βλέπαμε το stage. Ξέρω εκεί μπροστά, έβλεπες τις πλαϊνές οθόνες που είχε τον ομιλητή. Άρα έβλεπες οθόνη, δεν έβλεπες τον ομιλητή πάνω stage.
Να.
Εκεί είχε μόνο κάμερα απέναντι. Ενώ είχε 200 κάμερες μέσα. Δεν είχε experience. Και μάλιστα κάποιος που κουνήθηκε απότομα ένας, τον έχανε και κάμερα. Ή κουνιόταν έτσι για να τον βρει.
Να.
Σαν κοιμόταν ο κάμεραμαν. Δηλαδή αυτό το επίπεδο του event μου φάνηκε πολύ ερασιτεχνικό το κομμάτι του experience μέσα. Πλάς είχε έναν άγκορμαν, έναν παρουσιαστή. Δεν εμφανιστήκαν πουθενά αυτοί. Okay.
Αυτοί που το διοργάνωναν.
Ναι, δεν ήταν απρόσωπο. Ο οποίος ήταν χαζοαμερικάνικο χιούμορ, κάκιστα προκλητικό σε κάθε διάλειμμα με αυτούς που δεν καθόντουσαν, τους μάλωνε να μην έχει πράγματα. Δηλαδή, πώς το πω, ρε παιδί μου. Θέλω να το χτυπήσει, μισή έφερα να το τρέξει μπουνιά, ας πούμε. Πολύ κακή ενέργεια στο κομμάτι αυτό.
Okay. Άρα τι.
Θα το κάνουμε καλύτερα εδώ.
Α, ωραία, ναι. Αυτό κρατάμε.
Ναι.
Μ' αρέσει.
Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, κράτησα τα πρακτικά του.
Ναι, ναι, ναι.
Θέματος εδώ για να το.
Μου δίνει ο καθένας την άλλη του οπτική. Ωραία. Κάποιες ιστορίες που θέλετε τελευταία.
Στο κομμάτι των. Sorry, για να το. Επειδή είμαστε στην Game of Money. Μιλήσαν οικονομικά αρκετοί από αυτούς.
Αυτό ήθελα να. Ναι.
Ένας ο Αριέλ, έτσι, που είναι ο πιο φιλόσοφος φάση. Αλλά έχει μελετήσει πάρα πολλά οικονομοτεχνικά στοιχεία, διάφορα πειράματα οικονομοτεχνικά σε διάφορες χώρες και φτωχές. Και που έλεγε στον πόνο ειδονή που έχω να το αποφασίζω, κυνηγάω πόνο ειδονή, ότι ο πόνος του να χάσω κάποια χρήματα που τα θεωρώ δικά μου είναι πιο μεγάλος, διπλάσια μεγαλύτερος από το να κερδίσω κάτι. Άρα μου πεις ότι αν κάνεις αυτό θα έχεις, ξέρω εγώ, μπόνους ένα πράγμα. Κάναν τεστ ότι σου δίνανε δώρο, ας πούμε. Παίρνεις μια υπηρεσία. Πας να κάνεις ένα σπα και σου λέει θα πάρεις δώρο άλλα τρία σπα. Απλά τα κάνεις μέσα στο μήνα. Ο πόνος του να μην τα κάνω και να χάσω ένα ή δύο από αυτά είναι πολύ μεγαλύτερος από το να πεις θα πάρεις ένα δώρο. Άρα τους αναγκάζεις να πάνε τρεις φορές εκεί και να κάνουν και άλλα πράγματα. Πάνε την εμπειρία. Άρα του δώσεις κάτι για να μην το πάρεις πίσω, αναγκάζεις να το χρησιμοποιήσει.
Okay.
Αυτό είναι ένα κομμάτι γενικά πολυσιακό, πολύ δυνατό.
Να σου είμαι ειλικρινής, δεν το κατάλαβα.
Δεν πειράζει.
Όχι, περίμενε.
Ελπίζουμε οι ακροατές να το καταλάβουν. Όχι, γιατί μπορεί να είναι λίγο μπερδεμένο.
Το συνέστημα, μου δίνεις κάτι, προσφέρεις κάτι, ρε παιδί μου.
Περίμενε. Πληρώνω κάτι ή δωρεάν μου το δίνεις.
Μου πλήρωσες και σου δίνω κάτι έξτρα.
Ωραία, σου πληρώνω 10 ευρώ και μου κάνεις δώρο ένα μασάζ. Να το πάμε πρακτικά.
Όχι, παράδειγμα με χρήματα, ρε παιδί μου. Σου δίνει μπόνους, όλος πήρες κάτι 100 ευρώ και σου δίνει μια δωρεπιταγή 10 ευρώ. Όχι δωρεπιταγή, 10 ευρώ το ξοδέψω μαγαζί μέσα.
Ωραία.
Μέσα στον επόμενο εβδομάδα.
Ναι.
Και εσύ πας και δεν βρίσκεις. Παίρνεις αυτό που κάνει 4.
Ναι.
Και χάνεις τα 6. Δεν τα χάσεις. Κερδισμένα τα 4.
Σωστά.
Ο πόνος του να χάσεις τα 6 είναι μεγαλύτερος από το να σου έλεγε πάρε 4 ευρώ δώρο.
Α, οκ. Okay. Άρα έτσι του δημιουργείς το κίνητρο να το ξοδέψεις και τα 10.
Ναι, και να μείνει και εκεί να πιστός πελάτης και να κάνει.
Και για να αγοράσει και πάνω από 10. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι. Okay. 15 κάτι, ας
πούμε. Ναι. Οκ. Okay. Σούπερ. Mm-hmm. Κάποια τελευταία ιστορία που θα θέλατε να μοιραστείτε.
Εμένα μου το φάγατε το τρίτο, δεν το είπα.
Α, με συγχωρείς, έχεις δίκιο, Μαρίνα μου. Πες.
Λοιπόν, είναι ένα εκπληκτικό. Και επειδή και σήμερα μετά από εδώ ο Αλέξιος με κάποιους καλεσμένους θα δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο webinar
για το Web3. Θα το πιο μετά. Αλλά δεν πειράζει, ναι.
NFT, Metaverse κτλ.
Μπορείτε να το ακούσετε στο bonus επεισόδιο. Ποιο bonus είναι? 50. Τρίο Πανίδη, στο Bonus 54 μπορείτε να ακούσετε αυτό που λέει η Μαρίνα. Ναι. Το έχουμε ήδη κάνει στον χώρο χρόνου.
Πού θέλω να το πάω, ότι και ο Γκάρι και άλλοι ομιλητές μιλήσανε πάρα πολύ για το μέλλον και πού πάει η τεχνολογία. Και επειδή αυτό καίει τον περισσότερο κόσμο, αλλά δεν το έχει καταλάβει, ένα, να μπει να δει το webinar μετά στον χώρο χρόνο που θα έχει βγει. Δύο, είπε μια εξαιρετική ατάκα ο Γκάρι, ότι το βασικότερο λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι είναι ότι νομίζουμε πως η τεχνολογία νοιάζεται για τη γνώμη μας. Προχωράει. Αν εσύ θα αντιληφθείς το τι συμβαίνει σήμερα ή το πού πάει το κύμα, οι τάσεις, ή θα συνεχίσεις να τα αρνείσαι και θα κοιτάς το παρελθόν ή την άρνηση, τέλος πάντων, ότι όλα αυτά υπάρχουν, είναι δικό σου. Αλλά πραγματικά η τεχνολογία προχωράει και με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν νοιάζεται καθόλου για το ποια είναι η γνώμη σου. Θα σε επηρεάσει και εσύ ακόμη θα είσαι εκεί και θα αρνείσαι ή ό,τι. Οπότε, καλά αυτό, ακόμη και εγώ δηλαδή που είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε όλα αυτά που έρχονται, που είναι εδώ ήδη ή που δημιουργούνται, μου χτύπησε πάρα πολύ ότι πραγματικά τι επιλέγεις εσύ να κάνεις για σένα που να έχει να κάνει με την τεχνολογία του σήμερα, είναι πολύ δικό σου. Mm. Δεν νοιάζεται η τεχνολογία, η τεχνολογία προχωράει.
Πολύ ωραίο. Και τελευταία ερώτηση. Γιατί αποφασίσατε να πάτε σε αυτό το συνέδριο?
Καλά, εγώ επειδή το είχα ψάξει από πέρσι που ήταν μόνο streaming, είχαν διαλύσει το remarketing. θα το πάρω για να μου ξαναγκάσει remarketing. Εντάξει, όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Αλλά όντως κάναμε πολύ καλό marketing και remarketing, είναι αλήθεια.
Και έκλεισες τη θέση σου.
Οι άνθρωποι. Ήταν πολλούς λόγους. Ένα είναι να δεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σπάνια στην Ευρώπη και είναι, η Ρουμανία είναι μία ώρα και 10 λεπτά, έτσι, σαν να πας Θεσσαλονίκη. Mm. Είναι πολύ κοντά. Φθηνά γενικά εκεί, σαν χώρα, δεν είναι ότι πας να ξοδέψεις 2.000 κάπου. Για μένα ήταν μία-μία μισή μέρα, οπότε στους χρόνους που έχω αρκετά εύκολο να γίνει. Και πάντα παίρνεις από αυτό. Αυτό από το να δεις πώς γίνεται η διοργάνωση μέχρι να ακούσεις 5 πράγματα που εγώ που έχω από πολύ καιρό. Ξέρεις, σε event μεγάλο έξω, γιατί όταν κάνουμε τα δικά μας, τα κάνω, δεν είμαι από κάτω.
Σωστά.
Έτσι να πάρεις λίγο.
Για να δεις πώς να εξελιχθείς, ναι, να πάρεις.
Πλάς δικτύωση. Ήμασταν πολλοί Έλληνες εκεί, σημαντικοί άνθρωποι που επιλέξαμε να πάμε για τους λόγους του καθένας, οπότε είχαμε και χρόνο μεταξύ μας να δικτυωθούμε. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα το.
Δεν έχω να πω κάτι επιπλέον εγώ. Συμφωνώ σε όλα με τον Αλέξιο. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, επειδή πολλά πράγματα στα social media τα κάνουμε παρέα. Κάτι που θέλω να πω και το άκουσα και εκεί, νομίζω ο Πίτερσον το είπε. Καλά, η σχέση που έχω με τον Αλέξιο γενικά είναι πάρα πολύ challenging και σε όλα τα κομμάτια που κάνουμε.
Συνιώθω,
στα
social media. Δεν έχει
θέμα. Ναι. Μπορεί να βγαίνει και λίγο αυτή η δόνηση με το podcast αυτό. Το θέμα ποιο είναι λοιπόν, ότι είπε ο Πίτερσον το εξής, ότι επιλέξτε στις ομάδες σας, επιλέξτε στις εταιρείες σας να έχετε ανθρώπους που σας βάζουν challenge. Που θα είναι και λίγο συγκρουσιακές οι σχέσεις πιθανόν. Που μπορεί να έχετε έναν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ σας. Γιατί πραγματικά αυτό σε οθεί να κάνεις το κάτι επόμενο, να προσθέσεις το κάτι παραπάνω. Και στο κομμάτι της δικής μας διαδρομής και μέσα από το TikTok που το κάνουμε τώρα μερικούς μήνες, πραγματικά υπάρχει όλο αυτό. Προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο κομμάτι το επαγγελματικό και στο κομμάτι το προσωπικό της διαχείρισης και σε πάρα πολλά άλλα. Οπότε με σένα, Αλεξία, αισθάνομαι τα ίδια συναισθήματα, αλλά επειδή έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, έχεις ένα leadership διαφορετικό, πολύ ωραίο, supportive. Είναι νομίζω έτσι ένα κόμπο που στο τέλος της μέρας σου δίνει πολύ ωραία όθηση στην προσωπική σου ανάπτυξη. Και ευχαριστώ και τους δύο γι' αυτό. Ήθελα να το συνδέσω με κάτι που άκουσα εκεί.
Τέλεια. Πες τώρα, κάνει outro η Μαρίνα για το TikTok strategy. Ευκαιρία είναι.
TikTok strategy.
.gr.
.gr. Έχουμε δημιουργήσει με τον Αλέξιο ένα e-course που είναι πάνω στην εμπειρία που εμείς είχαμε και πραγματικά είναι πολύ μέσα στα... πολύ εις βάθος η δική μας εμπειρία και γιατί ο λογαριασμός αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και γιατί πραγματικά δεν ξέρω το τι βγαίνει στο τέλος της μέρας, αλλά παιδιά, οι 75.000 πόσο είμαστε σήμερα δεν γίνονται χωρίς δουλειά. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι απλά μπορεί να τραβάμε ένα βίντεο με τρία πραγματάκια που λέμε μέσα στη μέρα και έφυγε, έχει πολύ περισσότερη δουλειά από αυτό, από πίσω. Έχει μελέτη της πλατφόρμας, έχει να δεις ποια είναι τα στατιστικά, ποια ώρα σε ενισχύει ο αλγόριθμος, έχει να σε μπλοκάρουν, να σου μπλοκάρουν το προφίλ και να είσαι μέχρι τις 3 στο χάραμα εκεί πέρα να δεις τι μπορείς να κάνεις. Έχει πάρα πολύ μελέτη του τι θέλει ο κόσμος να ακούσει, γιατί είναι ένα πράγμα το να έχεις να πεις, να έχεις μια μεγάλη παλέτα και είναι ένα άλλο να επιλέξεις ποια χρώματα τελικά θα δώσεις εκεί έξω. Οπότε όλα αυτά, την εμπειρία μας και τη γνώση, τη βάλαμε σε ένα e-course που δημιουργήσαμε για σας, που είναι εντελώς δωρεάν και θα το βρείτε στο tiktokstrategies.gr.
Strategy.gr.
Και θα χαρούμε πάρα πολύ να μας δώσετε feedback αφού το ακούσετε και τελικά να σας φανεί εσάς χρήσιμο για τα δικά σας προφίλ, για τη δική σας μπράντα.
Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που μοιραστήκατε την εμπειρία σας στο Brand Minds. Και εγώ ένα από αυτά που κρατάω και μπράβο που το κάνετε, βασικά το κάνουμε και τρεις και είναι σημαντικό, ότι πάντα κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να εξελιχθούμε, πώς μπορούμε να μάθουμε κάτι παραπέρα. Αλλά όχι μόνο αυτό, και όσα μαθαίνουμε να τα βάζουμε στη δράση και στην πράξη.
Oh yes.
Σωστά.
Καλή συνέχεια.
Αν παίρνεις αξία από τα επεισόδια του podcast, μπες στην πλατφόρμα από όπου τα ακούς, βάλε 5 αστέρια, άφησε μας μία αξιολόγηση και εμείς θα επιλέξουμε κάποιες από αυτές και θα τις μοιραστούμε στον αέρα.